kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera.
Dilbata mudde lama bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Yaasootti kamisa torban dabree galgala namoonni ajjeefamu kanneen ajjeechaa sana jala milqanii ba'an dabalee jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi Benishaangul Gumuz immoo rakkoo kanaaf sababaan waraan Abaa'ooti jedha. Abaa'oon garuu kadhimma sana keessaa harka hin qabne ta'uusaatii fi aleellaa sana duuba gareen qindaa'e jiraachuusaa dubbata. Muktaar Jamaaltu torban dabree gabaase.
Rakkoo naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun. Guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataan illee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama Wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faayisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumee daangiddii haasattamee jajjabeen beekuufi kokaraa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumusitti fixee nama? Mana keessatti nama waa ukkaamsanii nuti ijoolleen baabbaa kottishee kan shukkaaraan morma muraan bitee jiru waan fakkaatee lafa ciisee dhokaddiin bira darbee.
Nama meeqa ta'uu namoonni miidhamammoo.
Nama 37 kan qalame walakkaan xiisiraa rukutamee walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oolaa.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti?
Waraanuma keessaa foolisoota gumusidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu foolisoota gumusidha. Filataa magandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii maa. Hojjetama biiroo isaanii mana fitanii isaa mana gammachuu jiiloo keessatti dirqimatti beekanii warra nama ajjeesan kanan adimaasu jakarfaadhu isaanii garan qaban isaanii bulchiin isaanii immoo kan fakkatee caffeedha. Bulchiin waan nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisa nageenya fakkaatee taamiruu magaaloo kan jedhanii fakkatee caffee waa kan jedhanii.
Namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyufaa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa Lubaa maatii muluudha. Nama sadiidha isaan abbaan warraa balaasa hafte. Maatii nama shan isaan duree giiloo maatii ishee wajjin isaanii nama shan Addunnaa Hirphaa nama 11 dhalli Bashee Abuushee dubartii Abohaati. Ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan goddaame achi mana tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee maali sababni isaan namatti ajjeesaniif?
Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa bahu qabu jedhanii maa kana godhani. Mootummaamtu nu bishu hin qabu kan jedhanii maa Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii maa kanarraa kaasanii maa lafichaa kaasanii maa kan jiru atuufanii maa.
Namni gama biraa achuma naannoo Benishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandii ta'uu gidduu guddaan inni maxxanfamaa jiree maxxanfamu dhaguun nyaamna isaanii.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan wal qabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Fireeraa birrii hidhataa turan ijoollonni fideelaataa fi tureedha. Isaan amma birrii warra fudhateeti nama raasaa jira birrii maatii humnaa ol keessa galee jira yookaan nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan wal qabateetiin bulchiinsa aanaa Yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Kumaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa Yaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun wal qabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu.
Yaasoo
Yaasoo irratti Abaa'ootu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniin illee yaada Commander Jirata kana dubbatan isanis rakko fi dumatile nanno kana titaatini injiru warana addabil summa oromo himatan
ehe ye izi akababi be mihrab qatana ga iyetankasakase yallo ye ona kafankaja fangaachi budin
garen finchila abao nanno li tabiyetti kana tisochuatini injiru kuni padu lubbu namotatif sababa taatini injiru hala kana karatu fani gargarsi namo matu akain dakkamne taatini injiru hawas nanno kanas ሙፊ ጉዳይ ሳንራቀብ
እዛ ከዋቢ ያለው ማህበረሰብ በሙሉ በጣም ትልቅ ሬታ ውስጥ ነው ያለው
ረቆ ኡመመካናን ወልቀበቴ ይመና አደብሊሱማ ኦሮሞ ወረት ዲያቴ አካዴሚኖ ከነ ሃይዱሪ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውድ ኢብሳ ጋፈነት ንንጅራ ኦቦዳውድ ለ ተስገቢ ደቡናኖ ከና ሲሉመዩ የሮዴራ ከለኮስ የተውይሳቲን ወልቀበቴ ወራን አደብሊሱማ ኦሮሞ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኬሳ ሶቺ ተኮሌ አከንቀብኒ አከይኩዳን ነሞኒ ናኖ ከነ ነጋዶር ኩዳ አቦባን ሄዱንጅራቹ ሞቱማኑ ደበሌ ኦሶቤኩ ኢሳከና ሃለኔ ሲኒን አደብሊሱማ ኦሮሞ ትቁበቀቡን ማሊፍ በርባቺ ሴላንጋፈቱ ረኮሌ ዲማከነ ዱባን ጅራጀደኔ ሲኒን ያደንል ሃለከናን ካሱ ኦቦዳውድ
kune wanno kadamiti malle wanne akikeesa umna makam bester ci jedamane akikeesa jirti jirani tandu bammoyu umna tujira umna kana gamotumane nibeka odesa sakaba walmagala halella kana lubuna ma dumatin kun kunti ka motumma kana ratti tiyafateta ka soccho san dubati amma sudan kesa ya buske satti bule injisa tu gagge fama kana jira kale injisa warana akasmas mo sudan na no ingasana tle injisa tu gagge fama jira motumman kunis beka ummati na no sana beka achi ti sita tani olsedu sadarka matre satti date olsene hojjetu ajjecha kana gagge sa jiru kana suhuma wan kana golbudan jada ko tanta ክራይም ይቀን ይከደለቀም ካና
አጀጃት ይበከና ያሶት ታአቲን ጅሩዳን ሐዋስ ንካሱ ካና ኢታናው ገና ቢሮ ቡልቺን ሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ኑሬ ቀመር ጋፊ ከለሰ ካፍኔፊን ይሰከነ ሁበቹዳ ቆረና ታሲሳ አከጅረኔፊ ናንቸውሊን ካልሁጀተን ተኡ ዱበቹን ሳኒን ያደተም ዘባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ቲንቪኔራ
ከነጋጅርተን ከሳተላይቲን ሰንበት አብዱል በተደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሙሚት ሚኒስትር አጥዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ክጣ ተደብሪካናት አቦተ ሞርሙቶ ታወሊን መሪገገ ሰድረቲ ፓርቲሌን ቶርባ ተመፍለኖ ኡፉትር ማቹዳፍ አከማን ቆፒ ጀልቀበን ጋፈተን ይጅሩ ገባ ተመልስካቸው አማ ክፍተታ ይርገብ ያደር ማጥቶታ ያለን ነከነጥቅ እንደስቲ
ከነን በያላ ከሰሶሶአ ቱራኒ ይሄኛ ካናብየት ዴቢ አንደበለቴ ማሪ ካናረቲ ከነን ህርማታን ፓርቲ ለሞርሚቱ ለኮፍሳን ተርባታ ተአንቱ ቱሪ
ዛሬ እንደምታዩት ወደ 70 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ተሰባስባቸዋል ዛሬ
አራ አካርግተን ከነቲ ፓርቲ ለቶርባ ተማፍ ወገኖ ተከነን ታተን ወልጌሰኒ ጅርቱ ማሪከኝታኑት ያደ ወልጅጅራዮ ዱፍኑ ገረሸኒፍ ጃአት ገጥቃ ተጀደን አብዲ ቀባ
ከነን ያዳን ወልትዲያቹ ቀምኑ ወልደንደኡዳን ወልት ቀባሙዳ ፍለኖ ዱፉ ወለባ አፍሪካን ሀቅ አጎቹፍ ቆጲተው ዶክተር አብይ ይብሰኒ ካናፊት አምባሶ ኦፊስ ቦርዲን ፍለኖ ሃራኒ ጃረመ ሴሪ በርባች ሳታ አንስ ንፎ የኡጀዳን
ኮዲዮ አንዳምስ ከመናምናለን ባለን ጊዜ ውስጥ እየተግባባ ዲሞክራሲያ መርጫ ለማድረግ
አማ የሮገረ ወጋቶ ኮፍ ወለካቀምና የሮጅሩ ከነከሰቲ ወሊገሌ ፍለኖ ዲሞክራታ ገገሱዳፍ ጭቹቀምና ፍለኖ ዲሞክራታዋ ተው ገገሱዳምነ ፍለኖ ቦደ ወልት ቡይንሱ ማሜ ልቡን ነመተቆልዮ ደርበ ዴብኔ ዴምሲቸ ዜሮ ራጀል ቀቡን ከኝኖሉ ጀቹዳ
ህርማቶታ ፓርቲ ለኦሮሞ ከሳ ዶክተር መረራ ጉድና ኦፌኮራ ያደከነኒን
አራሳቁ ሰዓት ግራሚት ዴምና ተሚት ዴምና ተነጉባት ዶሳዲት ለፈቃዬ ፕሪሜራ ሞርሚቱፊ ፓርቲ ለብየ ቡልቹ ጅቶቲ ማሪ ናከበርባቸሱ ፍለና ከነስለና ዶጓጎቹ አመደም ሱት ማልማል ወጌታሙት ለጅለሰጀዱላ ሳደፋኒ ሞፍራና ቦደሻታው ቢየከና ስነ ዲሞክራሲ አጥምጥ ያሩ ደንደኛ ሰገሩዳ ይቶሳዲ ትናፈቃዬ ቹቆት
ፍለኖኒ አከጋገ ፈሙትዳ ካንዱበታ ማጅሩ
Yarosajiramu batusi filan narafi biya kana kopesun rajira partle kopaut rajira rakor jiddu juhi kunu rajira filanna nagafi filanna nugan demu rajira wanjeluda kana kopati mu mariban la barbachisa ana wordin filanon warka fude amba filanna nuftu wan ochechunu rajiru senis kopesa fidada bursa engagement igan kana wordin filanno mariate base sinita fidu in kana bodde isatu siwa majer
ese natamiti laltar partin kesan
otumajine tara kobal atu jira marimba ballana kaside mundanda isarara kon kamnu nagabu sudavi flanoru gade sudavi prakki kambraz buketu mame parareli kantae saka karazana wade bunet fatat
e kambrai doctor marara esan kam tudor gomu akadanda ani san kam akandandenye wandubata mejira
warri be ala galtani seera majru kanani atattamani passporti ke sanjijira chun marbach sada gazundrat garu dubin kono lala me shafafi khara kano demne male seera motu ma chapsudanda warri lemi ala kabdan kuni filata wanjeru fakkata samaden de jetta kadaftani sitatta sidar garra dara sanat de ma wanjeru rakan jabar dogomuda fi biye sana ke so gala majratu da male partin su gala majratu mit ana je tuni moddo ti dalat tetin dande finfineto gala majira tusira di walla datti garu achitti dalat tenni garaay chukoti
hayu dure adabilu summa oromo obodaw difsa akasjeran
wal gehi ni abota siyasa ti wora parti modisota akasmosne yuda balate sankana mariti su kajeduga kajerkaba Sebenarnya Dr. Abi akan mautmati inmati demokrasian akan fundrus kita tu ada seni kuni cara akan mautmati karena abdi kenyuni kanimu akasasi parti le siasa akan wajib ikhadet sebalas marin demo ikhadet dari si wan komision filadno share filadno kasmas mo media akan fakasasi agenda lekut tu fakasi akasasi marin abota siyasa giddu tahu kana lafaka miraga nikuni jel kabata kara kenya marin kuni jira tufi jel kabamun kana ndura hara ta uba tusi hara kani nita u kara motuma wada nisemeni wada kana ka eda nita u komite ta usani berbe mo yada monito ta si dimo ta dada rasti kajiru baraku indrasti jiran ni kana ndura rani jira ta jenne amanna kane chuni ka motumas ya karata tata sinan de mun kali injire tau para patile kali chapasuma sunan ibun ase ya diwon rata base kilmat ka umat ka ta yenne abdanna ga kuni den kabagari da yenne wonna
filannon takasagante fametti akatti fufutti kanimam
kara kenya kuni akata wajinno kenya ga sau kabada ka dafakta e kuni niterata indawa pata yedame wan amat imame rijinu sikiga mari ke sitmo la la kara kenya yero sa e kase sau kaba kuni ejinno kenya
aba oto komera dr qasim abbanasha gamasanin
jankaba mari gari biya kana kara nagati gudinnafi demokrasi hawama turetti bisu banda ajennu kamna patlemi atamari ragaman kun kulkulun mani yo hala kanarra mariatani institutioni barbatsan igaran institutioni igaran sanisi sirna ofila fakan sanitti yo bulani klimata senani klimani kun ka nagariya fidu gudinna fidu fi demokrasi yero era farfama ture hawama ture kasani maksiyemma meddi gaagante ijaru danda ta jennu kamna dan ke setti no ka parti ti darma ke na titti wonni yeddi na ci setti jira nagaya abi ya kana ke san nagaya mi on buuni kinnan of ti gaanti yo o ka gaddi nagaya mi ya kana bu e ka jennu kamna wonni man kan ke setta e ya dagal ma dira
to ko gagge famu to ko aturu ka jadu jaccu
e oso ture gari ka jadu ke ta jiran
doctor bayene petros gama sanin ija qopi godamu qabun yero ilalamu yero karor fame sanatti ta'u qaba inni jedu sun rakko miti jedu duratan parti gimbotorba arbanyosh gimbar dr branu nagga hojibal ad hojjetamu qaba jedani
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ መዋቀር
አለባቸው። አበቶን ሄዱን ፎይ ፈሙቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተማ ሰደ ተመታም በከጅረኒት ፍለኖ ዲሞክራታዋ ጌጌሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያሳና ተውቀባ እንጀዱ ማሊፍካ kan barbaadamo filannoon demokraatawa ta'uu saatii jechuun yaada saani xumuran
hagee fotoo tageenya ka dhagaa jirtan ka saatalaayitiin sanbata abdil batadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kibxata dabre kana wallagga ba'a aanaa haroo limmuu bakka daar qumbijiramtutti hidhattoonni beenishaangul gumuz aleellaa geggeessaniin polisi korabitti meessaa oromiyaa keessaa 11 ajjeesan jedhanii fixinsaalee sanaan dura geggeeffaman jedhan balaleffachuudhaan jiraattonni magaalaa naqamtee torban kana keessa hiriira bahanii turan. Hiriira roobii dabre kana geggeessame ilaalchisee kan inni dubbise tokko itti gaafatamaa koongireesa federaalaa oromoo kan wallagga bahaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaati.
Kaayyoon hiriira tokko mootummaan federaalaa callisee nu ilaalaa jira. Hamma yoomitti duunaa hamma yoomitti du'a keenya ilaalaa ajjeechaa nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaan federaalaa namoota du'an kana namoota daangarra bokkaan kana itti gaafatamuu qabaa kan jedhu. Uummanni magaalaa naqamteessi qeerroonis qarreenis barattoonnillee kuta kutaan barataan yuunivarsiitii barataan reeftii baalii barataan haayiskuulii dhugaatii fi barataan biiftuu akka jiranitti walitti ba'a. Duuni kun nurraa dhaabbachuu qabaa. Kallattii kamiiniyyuu akkamitti nurraa akka dhaabbatu mootummaan immoo uummata du'an kanaaf uummata buqqaan kanaaf itti gaafatamuu qaba. Nageenya uummata eeguu kan qabu mootummaa biyya bulchuu waan ta'eef kan jedhu.
Sin wallagga ba'aatti bakka bu'aa koongireesa federaalaa oromooti lakkoofsi qabdan jiraa namoonni du'an meeqaa namoonni madaa'an meeqaa.
Humna mootummaarraa korabitti meeshaan akka jirutti nama 17 kan mammaan argamne nama 17 keessaa namni sagal reeffi isaanii dhufeera. Amma reeffi isaanii magaala galee inni kaan shaambutti inni kaan immoo. Qellem wallaggaatti gadi bu'ee reeffonni qellem wallaggaa nama sadii shaambutti gartokko namni sagal amma ammaatti reeffi isaanii as guddisa magaalaa hospitaala naqamteetti galeera.
Kun kaleessaa kan inni ta'e.
Kaleessa galgala barbaadamanii reeffi namaa gubachaa reeffi isaa qalamee keessaa baattan taanetti bakka diinisaa baay'ee kan nama gaddisiisu godin wallaggaa baan kana jala ta'e haroolimmoo naannoo Harcan Beeyyamtuutti.
Qeerroo magaalattiirraa immoo dargaggootti hirmaatee turu yoomiyyuu tola isaan dubbise.
Poolisii Aadmaa Battaanyee. Kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu daangaa naannoo Oromiyaa fi nageenya Oromoo naannoo sanaa tiksuu dhaquurraa kaka'e namoota kana lubbuu isaaniitiin otoo jiranii uummanni Benishaangul Gumuziif qaama hin beekamneen shirrichi keessatti qophaa'ee jecha suukanneessaa irratti karaawwatamee fi reeffi namoota kanaa guggubatee dhufuutiin waannaa uumamee fi hojjettoonni hospitaala magaala naqamtee tokkollee osoo nafiin dhalaaf dhiiraan jechuudha doktoroota siisteroota warra jedhaman ogummaa fayyaa ka qabu hundumtuu gadi bahee ajjeechaa suukanneessaan akkasii uummata oromoorraa haa dhaabbatu. Yakka kana kan hojjetu uummata Benishaangul Gumuzis ta'ee uummata Benishaangul Gumuziifis gargaarsa ka ta'e seeratti nuufaa dhiyaatu.
Lolli kun kaleessa gaggeessameera ka jedhamu amma dhaabate moo akkamii?
Lolli kun lola dhaabataa jiru miti ka gaggeeffamaa ture almost gara ji'a lamaaf ka deemaa jiru amma waan dhaabbate fakkaata malee waan dhaabbatu miti guyyaa guyyaatti ajjeechaan Oromoo daran iddoo sana keessatti ka jabaatee jirudha buqqeensi Oromoo daran ka jabaatee jirudha.
Gama mootummaati immoo itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godinaa wallagga ba'aa koomaandar Taakkalee Tolasaa dhimma kanarratti dubbiseen jira.
Rakkoonni naannoo Aanaalimmoo fi naannoo Aanaalimmoo Arkundarratti uumamirraa ta'ee qaama nageenyaarratti miidhaan qaqqabee jira.
Nama meeqatu du'ee nama meeqatu madaa'ee lakkoofsaan waan qabdan qabdu ofirraa?
Egaa namni kan miidhame nama qaamni nageenyaa nama 11 kan madaa'e 2dha. Waliigala jijjiirama amma jiru kana humni mormoo haala qabatamaatiin aangoo akka uummata Oromootti keessan kanan kun akka liqqisiifne dhiira ta'ee boodara dhaabbatee uummata natti fayyadamee deemaa jirurraatti kan madde waan ta'eef.
Obbo Taakkalee qaamni humna leellaa geggeessu kana dudduuba jiru jira. Qaamni leenjii fudhatee horiidhaan deeggiramee aleellaa kana geggeessu jira jedhamee yeroo adda addaa. Dubbatamaa ture aangawoota mootummaatiinis ka bulchiisa naannoo Oromiyaatiinis haa ta'u ka wallagga bahaatiin qaamni kun eenyudha waan adda baafame jira waan beektan akka mootummaatti.
Egaa humni karaa tasgabbootaa jijjiirama amma dhufe kanaan faayidaan keenya nu jala afuu danda'a jedhan barbaadamaa fi walitti ijaaramanii keessumaa kan kana dura aangawoota turanii fi yeroo ammaa kana mootummaan kiraasa sabbimaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caataan isaan amma gadiitti diriiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kun akka namtti gabaa'ee geggeessineef shiira xaxanii bakka adda addaatti jiraachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajata isaaniillee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka tokkummaan naannoo uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u fakkeenyaaf kan kaleessa dheeraddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ture sun harkaan fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan jalqabee kana akka inni guddate fi godhamaa jiru waan ta'eef. Dubbiin kun kaneenya akka ta'e irratti hin beekamatti.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana maaliif qabuun dadhaban? Biyya keessa hin jiran moo ragaati irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dadhabe?
Egaa kana akkuma beekamu inni jalqabaa tasgabbiinuudha. Tasgabbiinuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an bifa adda addaa xiinxallii qalamee ragaan adda addaa qindaa'ee qaama mootummaatti gara fuulduraatti argachaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanii kan danda'a. Namni sadarkaa kan irra jiru eenyu kana keessaa gara akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gaba jedhaan ta'eef tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamu jalqaban jira. Yoo kun sirriitti itti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u. Gama kanaan kan jiru kana gaa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e inni kun gara tasgabbii qaqqabnii dhufu hojii cimtee hojjetu deddeebiitti irraa eegama kan jiran jira.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya wal gabaa obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraataa Oromoo yookaan ODF fi paartiin Dimokiraataa Oromoo ODP'n tokko ta'anii waliin hojjechuudhaaf roobii dabre kana waliigaltee mallatteessan. Kan sirna sanarratti argamee ture gabaasaan keenya Muktaar Jamaal oggasuma gabaasaa nuuf ergee ture.
Addi Dimokiraataa Oromoo ODF fi Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pireezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba. Qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf. Gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf. Kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaa filatti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'an Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifamee waldhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan. Dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'an Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo waldhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaawuu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeron amma yero sirna siyasa walitti utubanitini ummata oromo rakko ke sabasani bilisomsan ta'u rakko bu'abahin kanan dura darbemmo yadatamu usontain mira haradan kan walin hojjechun barbaachisu dalle jechuudani barbaachisu mafi bu'ura wali galte tokuma da bilela mani hatta lafsame kan isan kasan
yo harka wal qabanne demnemmo jarra baye da fala mijjata dalota dabarsu kadan dinuta halisa halamurtesada akka bar engada tiyadun kan akka wagga kudani tiyadun kan halichi hara akka hara tiyane socho ukan harra tokumma dabota oromo qofam tikabarbachisu tokumma ansabichas barbachisa sabichi akka nama tokko tiyade socho urato jechu kan nuhun diken yo akka sanagone nimilkesina carrake majijira mafiduda biya kana keessatti deemaa jiru
hoggantoonni adda dimokiraatawaa oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatii fi itti aanaan dura taa'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii ittaa nuti ceena. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa ka jiru Jijjigaa jeel yookaan mana hidhaa Jijjigaa jedhamu keessatti gochaan suukanneessaan namoota achitti dhaman irratti raawwatamaa ture kan afaaniif dubbachuun nama rakkisu jedhu pirezidaantiin bulchiisa naannoo sana. Karoobii dabre kana mana hidhaa sana daawwatan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayik Reenar immoo lambiiwwan Ameerikaa idda dhalata Itoophiyaa qaban gochaa kanatti hirmaatan kan jedhame seeraan gaafachuudhaaf waan danda'ame marani goona jedhanii jiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa gaafuma sana erge tujubeetu dhiyeesse.
Magaalaa Jijjigaa kaaba gama bahaa dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar kaleessa mana hidhaa kana innaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sana kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihe wanjal bafatsamu sabachi laay kutitil maadaraginaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofuu akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqan miliquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti kabaqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u dhiittaa mirga namaa eessattiyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Ambaasaaddar Reenar gama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
President Dichi akkawan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan na danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf cimina agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa. Kanneen gocha suukanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedha jedhan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!